Herru, ég nú við erum því að það sé vera koma á markað nýtt með nýju spili fyrir gjöðu Íslendingar eru nú oft hérna, mjög áfjáður í svona borðspil margskonar og síðan eru Íslendingar sérstaklega duglegir að tjá sig á kommentakerfum samfélagsmiðlana og það því ekki að sameina þetta tvennt í eitt borðspil úr kommentakerfunum það einn Íslendingur sem að virðist vera að koma þess á markað og sýnist að vera að safna fyrir þessari útgáfu á Karolína Fund þetta hann Óli Gneisti Sóleyjarsson og við ætlum að slá á þráðan til hans og fá að fræðast aðeins um spilið, kommentakerfið
Já
Óli Gneisti komin á línuna heill og sæll það Mánu Frosti hér í Harmageddon
Já, sælum við
ekki Er þetta ekki rétt sem þú ert að gera borðspil, það ekki?
Já, ég gjort spil
Já, og hvernig hérna segðu okkur hans frá þessu spili það heitir kommentakerfið
Já, og það byggt á alvöru kommentum úr þarna af vefmiðlum fjölmiðlana
Aha, ok og hvernig getur maður búið til spil úr þessu?
Já, þetta undir miklum áhrifum af bandarísku spili sem heitir Cards Against Humanity
Aha
Og það gengur út á svona eyðufyllingar Mér langaði reynda að síða það en það bara virkaði ekki á íslensku
Heitir það Cards Against Humanity?
Já
Já, aha
Og þá þarna svona eftir að mér mistókst að finna leit fyrir að síða það þá sá ég svona já en kannski að maður get fundið eitthvað svona búið til eitthvað útgáfa af því og það gengur sem sé á þannig að spili gengur sem sé út af það að í hverju fyrir þá lögð út fyrir sögn
mm-hmm.
Það bara fullkomlega fyrir sögn
Já
Og síðan hver spilari með 10 kommentarspjöld á hendi sem byggt yfirleitt á alvegur kommentum nefnirunna
Já.
Og reyna eiginlega að toppa sjálfa hvern annan í fyndni eða ósmekli heitum svona í samhengi fyrirsagnarinnar og þetta svona spil þar sem fólk fer stundum að grenja og hlátri
Já. Og hérna, þannig að þeir sem spila þetta spil og ef þeir hafi verið duglegir að kommenta við fréttir á netinu þá er allir líklegt að þeir geti fundið komment eftir sjálfan sig í spilinu
Það gæti verið en ég hliðraði svona stundum til svona aðeins til þess að gera því ósmekleiri þannig að það
smekli,
eða þá svona bara stytta þau þannig að svona kannski kemur bara fyrir partur af einhverju sem hefði nú svona verið dempa niður af einhverjum seinni parti en þarna svona samt er sumt sem er alveg svona beint úr
Ertu með þetta fyrir framaði þannig að
Ég er með, já,
svona Gætirðu komið með svona dæmi meina fyrirsögn og hent einhverjum fyndum kommentið fyrir aftan?
Já, ég er það nú eitt sem að ein fyrirsögn sem er í uppáhaldi á mér sem var þarna komin úr þættinum ykkar eða það ekki þegar hann gengst við því að vera satanisti
Já, þegar hérna píratinn hérna, já
og þarna þá,
það var allt vitlust
það er svo fyndi að því kannast nú við hann, hann er úvalega indanskauður og skemmtilegur og þá þarna svona, eru kommentin sem getur kofið því er svona til dæmis þetta gerist þegar þú lætur ekki börn alast upp eðlilega og þarna á meðan öryrkjar og ellilífeyris fólk svelta geta þér þetta
já. Nákvæmlega þetta er Og hérna, en hvernig vinnur maður spilið? Þú veist, hver er sigur er hann að lokum?
Já, hverju umferð þá er sá sem lagði út fyrirsögnin að hann dæmir hvað honum fannst vinnast í
Þannig
að þetta gengur svolítið út á að þekka húmorn hjá þeim sem er svona í hverju umferð að dæma Þá er þetta ekkit ólíkt til dæmi simpul hóndi að þýleiti svona hvernig þetta gengur svona
Og hvað, þú ert að safna fyrir þessari útgáfu spilsins inn á Karolína Fund
Já, ég byrja á morgun
Og hvað ætlar að gefa það langa tíma í söfnununa?
Já, rétt rúman mánuð
Já og ef það gengur þá eftir og það gengur upp, verður þetta þá komið á markað fyrir jól eða?
Já, í nóvember
Það
er stefnan að þeir sem pantaði í fórsölu getur fengið þetta í nóvember Ég ætla að gefa mér alveg oktober mánuð fyrir þetta ég reyndar að prenta á Íslandi sem gerir mér það kleift að vera svona vera fljótur í gegn með þetta
Þetta er spennandi og hérna hvernig finnir maður þetta á Karolína Fund?
Já, ég gíska að ég verði nú kominn á forsíðan á morgun en annars þá er nú bara nota ég til þess að færa inn og þá síðu þá verður kommentakerfið.is og þá endar maður á Karolína fann síðinni
kommentakerfið Heyrðu, glæðislegt, Óli Gnesti Sóliðarsson, við vonum að þetta gangi bara vel hjá þér og hlökkum til að sjá